Sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai internetu. Prie mikrofono dirba Aistė Čiučiurkaitė, o pas mus svečiuojasi estetinės plastikos chirurgas Giedrius Stankevičius. Sveiki.
Labai jau.
Šiandien kalbėsime apie tai, kaip sumažinti prakaitavimą ir ar apskritai tai reikia daryti. Paprastai vasarą atkreipiame dėmesį dažniau į prakaitavimą, lyginamės su kitais, žiūrim, visą laiką susirūpinam, jeigu daugiau prakaituojam negu kiti ir tada negali kartais suprasti, kodėl tau taip yra, jeigu esi visiškai sveikas. Jeigu kažkokių ligų yra, tai kitaip jau tada reaguoji, tačiau jeigu esi visiškai sveikas, bet prakaituoji gausiai, tenka susirūpinti. O ar reikia gydyti prakaitavimą, ar tai yra liga ir jeigu reikia, tai kaip kalbėsime būtent su Giedriumi Stankevičiumi. Tai Giedriau, pradėkime nuo to, kas yra prakaitavimas. Mes šiek tiek prieš laidą pakalbėjom apie tai, bet jūs prateskit, kad galėtumėm įsivaizduoti ir suvokti. Nes kartais atrodo, kad dabar mistifikuojamas šis fiziologinis dalykas.
Kaip jūs ką tik pasakėt, yra fiziologinis dalykas, visiškai yra normalu prakaituoti. Vienas iš esminių funkcijų, kodėl mums pasisekė evoliucijoje, yra tai, kad mes labai lengvai galim atiduoti kūno karštį ir neperkaisti. Tai yra paprasčiausiai mes neperkaistam. Mes seniau galėjom nuvaikyti antilopę, nes antilopę perkaisdavo, o mūsų protėviai ne. Ir jie taip sumedžiodavo maisto. Tai yra evoliucinis dalykas. Šiuo metu, aišku, jis tarnauja galbūt ne taip gerai, kaip mes norėtume, nes mes gyvename socialiniai visuomeniai, o socialinė visuomenė turi savo taisyklės ir pagal tas taisyklės tenka mums prisitaikyti.
Aišku, prakaitas yra gerai, kaip pavyzdžiui, fizinė veikla kažkokia užsiemame, arba labai kai karšta ir nereikia estetiškai gerai atrodyti. Tai tada...
Taip. Kitaip, jūs tikrai žinote, kas yra šiluminis smūgis ir kad to išvengtume, mes dažniausiai prakaituojame ir to neturime. Mums nereikia būti visą laiką pavėsiui, mes galime eiti Saharos dykumą, turėdami pakankamą kiekį vandens. Tai tas ir yra, kad vandens garinimas mums suteikia laisvę.
O mes kalbam dabar apie karštį, bet kodėl prakaituojame ir tada, kai yra vėsu, daugiau ar mažiau vis tiek?
Tai gaunasi tiesiog mūsų simpatinė ir parasimpatinė sistemos pradeda išskirti impulsus ir tie impulsai vėlgi inicijuoja liaukas ir mes prakaituojame, kaip pasiruošdami puolimui, kovai, nes tai yra adrenalinas. Padidėja adrenalino kiekis, padidėja acetilcholino išsiskyrimas ir gaunamasi toks situacija.
Tai kažkokia stresinė, nervinga situacija tokius dalykus iššaukia. Tai nebūtinai yra fizinis kažkoks dalykas, bet tarkim, jaudinamės prieš svarbų susitikimą arba prieš svarbę laidą ir tada mes prakaituojame labiau.
Taip, kaip ir dabar esame laidoje, natūraliai, negalim sakyti, kad yra karšta aplinka, kad yra stresas, nes viena yra kita kamera žiūri į mus ir staiga mūsų širdis plaka šiek tiek greičiau, impulsų skaičius didėja ir adrenalino išsiskyrimas inicijuoja kitų nervų impulsaciją ir galutiniam variante mes jaučiamės šiek tiek labiau susijaudinę. Susijaudinę jaučiamės, atsiranda prakaitavimas.
Ir dar irgi žvelgiant į istoriją, tai žmonės turi irgi tokių tradicijų, sveikatinimo tradicijų, pavyzdžiui, pirtys, ar ne? Suprakaituoti, sako, sveika yra, arba treniruotės metu irgi suprakaituoti sveika. Ar tikrai tai yra sveika, tai pagausesnis paskatintas prakaitavimas?
Galima pasakyti, kad taip, nes iš tikrųjų, lyginant, mes šaliname tam tikrais keliais tai, ko mums nereikia kūne. Vienas iš jų yra prakaitavimas. Tai nėra pats pagrindinis kelias, bet tai yra tikrai vienas iš tų kelių, kai mes tiesiog galime atsikratyti mums nereikalingų medžiagų.
Tai dėl to, toksinai kažkai, jūs sakėt prieš laidą, aš 1 ar 2% tik tai yra tai, ką šalina prakaitas iš tų nereikalingų mums kenksmingų galbūt medžiagų.
Kai kurie vaistai, ypač pavyzdžiui, išsiskiria prakaito būdu, yra tam tikros medžiagos, bet jeigu imsim visą organizmą, taip tai yra kažkur, tas procentas tikrai nėra didelis.
Ar tiesa, kad jeigu geriame daugiau vandens, tai daugiau ir prakaituojam?
Yra tiesos, nes reikia vis tiek homeostazę palaikyti organizme ir tai vienas iš būdų yra tiesiog prakaituoti.
Ir jeigu žiūrint į stresinį prakaitavimą, aš irgi esu girdėjus tokį mitą, kad jeigu tu dėl streso prakaituoji, tai skirtingai negu nuo fizinio krūvio kažkokio arba nuo karščio, tai tada prakaito kvapas skiriasi. Ar tai yra tiesa ar mitas?
Ir taip ir ne, tikriausiai. Galim pasakyti taip, kad mes dažniausiai atiname sportuoti ir palengva visas, pirma, tas prakaitavimas vyksta, antra, mes dažniausiai jau žinome, kad mes būsime aplinkui ir mes prakaituosime ir mes galiausiai palendam po dušu, grubiai pasakyt, o dabar yra, tarkim, stresas, aš, pavyzdžiui, buvau visą dieną, dirbau, jau buvau suprakaitavęs. Ir kai jau yra senas prakaitas ir atsiranda naujas prakaitas, tai senas prakaitas atsiskiržia ir jis yra daug kaitresnis. Vienas iš tų dalykų yra.
Bakterijos jau tiesiog taip, yra pasidauginę daugiau ir tada dėl tokios priežasties. Ir irgi toks klausimas, kodėl vieni labiau prakaituoja negu kiti, nes kartais žiūri ir galvoja, atrodo situacija tokia pati, žmonės abudu sveiki, ką irgi svarbu pabrėžti, ir vis tiek vienas daugiau prakaituoja negu kitas.
Jeigu mes nešnekam šiuo metu apie stresą, taip, o apie prigimtinį dalyką, taip, tai yra hiperhidrozė, tai yra tam tikros lygos, lygų grupė, gal net reikėtų pasakyti, kai žmogus tiesiog prakaituoja daug daugiau nuo to laiko, kai jau atsibunda, iki to laiko, kol užmiega. Naktį dažniausiai mums būna viskas gerai. Jeigu naktį prakaitavimas yra didesnis, dažniausiai tai jau yra kažko kito inicijuota liga. Ir tada reikėtų jau kreipti kitokį dėmesį. Bet taip jūs esate teisi, apie 3% Jungtinių Amerikos valstybių populiacijos turi šitą problemą, padintą prakaitavimą, ir dažniausiai sritis tai yra delnai.
Mhm. Tai trukdo, estetiškai galbūt ne, mes to pamatyti nelabai galim. Bet, na, ta prasme, lyginant su pažastimis, ar ne, pavyzdžiui?
Tai čia, kaip sakau, yra grupė. Ir aha, tai taip, pagal procentalį tai yra daugiausiai delnai. Bet tas pats galioja ir pažastim, tas pats krikšnės srityje, tas pats padams. Ir būtent va, tas prakaitavimas yra didžiausia problema, socialinė problema.
Aš ir norėjau klausti, ar tai yra ta socialinė estetinė problema daugiau, ar ir sveikatos problema?
Iš sveikatos pusės tikriausiai nesukels tokio didelio efekto, kuris turėtų mūsų gyvenimui. Galima paieškoti tam tikrų asociacijų, kad galbūt kažkaip, kad galbūt, pavyzdžiui, netenkame daugiau skysčių, negu mes turėtume, ir atrasti, kad galbūt nėra taip sveika, kaip mes norėtume, kad atrodytų. Bet kad pasakyti, kad tai yra labai blogai, kad mes ten, jeigu prakaituojam, tai mes susirgsim kažkur ar kažkaip panašiai, tai ne. Yra kitas dalykas, kad labai esant šitam padidinam prakaitavimui, pavyzdžiui, pažastų ir krikšnės srityje gali atsirasti infekcija, nes vėlgi atsidaro vartai, infekcijos vartai, daugiau prakaituoja, daugiau bakterijos gali daugintis, daugiau jos dauginosi, jos sukelia infekciją ir tada atsiranda pulinukai, juos reikia arba šalinti, arba jie patys išsprogsta, kaip sakyti, ir va čia jau atsiranda problemos.
Tai, žodžiu, ir gausesnis prakaitavimas, ir netgi, o nepakankamas prakaitavimas, ar gali sukelti kažkokių problemų, nes aš kaip suprantu, prakaitavimas yra natūrali apsauginė būsena, mes savo kūną tokiu būdu drėkiname ir dar apsaugome nuo aplinkos poveikių kažkokių. O ar negausus prakaitavimas būna tokių dalykų, ar jūs nesusidurėt?
Susidurėm. Kartais yra po būtent po tam tikrų intervencijų, kai yra hiperhidrozė, tas pats botulino toksino injekcijos, tas pats kai tiesiog nupjauname nervų galonėlės ir apskritai sustabdoma nervacija tam tikrą sritį ir neprakaituoja, atsiranda atvirkštinė problema trintis. Jeigu yra trintis, natūraliai atsiranda paraudimas, ištinimas ir skausmas. Tai yra toks visiškai prieštaravimas. Taip, pirmai pozicijai, per didam prakaitavimą, tai yra sausumas, ir jis tada turi savo problemas. Mes, kaip sakiau, prakaituoti yra natūralu, bet per daug prakaituoti mums tiesiog socialiai neprimtina.
Jeigu jūs kreipiasi žmogus turintis antsvorio ir besiskundžiantis per nelyg gausių prakaitavimų, ką jūs rekomenduojate jam daryti pirmiausia?
Pirmiausia, žmogus, kuris turi antsvorio, pasakau, kad jis turi antsvorio.
Pasakote, tai taip, pirmiausia rekomendacija yra.
Pirmiausia, nu, jeigu tik yra įmanoma kažkaip sumažinti taip tą svorį, tai yra labai sunkus psichologinis momentas. Taip. Plus antsvoris, aš manau, yra visą laiką nuvertinamas, nes tai yra ligų šaltinis. Ir tie patys žmonės, kurie numetė svorį, jie jaučiasi daug geriau ir jie grįžta į socialinį gyvenimą daug dažniau, daug stipriau. Ir jiems patiems yra daug lengviau.
Aišku, svarbu pabrėžti, kad na, neturi būti kažkokių tai kategoriškų dalykų.
Taip, ir aš visą laiką sakau,
turi būti sveikai viskas.
Ir žmogus turi pasitikėti savimi.
Taip, jis turi jaustis gerai.
Galbūt. Jaust, būtent, sveikai, gerai pasitikėti savimi.
Tada ir streso bus mažiau ir prakaituosim irgi mažiau. Ir klausimas irgi, prie kurio jau laukiu, kada prieisime, ar reikia prakaitavimą gydyti? Kas sprendžia apie tai?
Žemė yra žmonių planeta, kaip jau sakiau, ir socialiniai dalykai yra tai, kas mus įrėmina. Įrėmina drabužiais, įrėmina madom, įrėmina transportu, tai tiesiog mes nepabėgsim nuo to. Mes patys ryte naudojame dezodorantus, antiprespirantus, tam, kad galėtume atrodyti gražiai, sveikai, pasitikinčiai. Ir jeigu šita būklė mums pasitikėjimo atima, tai jau tada geriau yra gydyti arba paveikti ją taip, kad tas pasitikėjimas būtų išlaikytas.
Žodžiu, jeigu jau tu matai, kad kaip spręsti, kada jau reikia sutvarkyti su šia problema, jeigu tu matai, kad tau trukdo, jeigu tu pastebi, kad trukdo tiek ir laisvalaikio metu, tiek ir darbe, dar blogiau, jeigu yra kažkokie svarbus susitikimai ir, pavyzdžiui, prakaituoja delnai, tai jau tada reikėtų susirūpinti, bet tai daugiau yra socialinė problema.
Jūs viską atsakėt.
Tiesiog pakartau, ką jūs pasakėt.
Taip.
Ir štai, užsiminėt apie antiperspirantus, ką jūs apie juos galvojate, nes kai ruošiausi laidai, tai skaičiau įvairių atsiliepimų, aišku, ten buvo pabrėžta, kad dezodorantai ir antiperspirantai yra skirtingas dalykas, galbūt jūs ir šitą galėsite paaiškinti, bet taip pat buvo pasakyta, kad jie tiesiog maskuoja kvapą ir tiek.
Dezodorantų yra esmė tokia maskuoti kvapą.
Dezodorantų, o antiperspirantas kas tai yra?
Yra stabdo patį prakaitavimą ir priklausomai nuo to, kokia yra sudėtis, kinta efektyvumas. Tie, kurie turi aliuminio druskų, jie yra efektyviausi ir vienas iš gydymo metodų hipohidrozės yra būtent jie, bet vėlgi ne visi žmonės gali juos naudoti, nes dažniausiai turi patinimą, skausmingumą pažasties srityje ir sudirginimą. Dėl to ne visiems žmonėms tinka ir ne visi gali to naudoti.
Tai čia tie mineralai, natūralūs mineralai, ar čia tas pats
čia
yra?
Aliuminio druskos.
Aliuminio druskos, tai čia jau visai kita, čia jau su gydytoju pabendravus gali išsiaiškinti, ar tau bus tinkamas dalykas ar ne.
Ir su gydytoju ir tiesiog pabandžius.
Ir
yra
pabandžius.
Labai, labai paprastai žmonės pabando ir mato, ar jie gali tiesiog jį naudoti ar ne.
O ką jūs galvojate apie tuos alternatyvius būdus arba galbūt naujesnius būdus, tarkim, štai užsirašiusiu esu, kad su cinko oksidu būna, taip pat ir su mikrosidabru. Ar tai veikia? Ar galima priskirti prie antiperspirantų?
Šito vietoj detaliau tikriausiai plėtoti negaliu, nes dažniausiai yra naudojami aliuminio druskos. O gali būti, kad yra šiokios tokios naujovės mūsų rinkoje, bet geriau atsakytų dermatologai tikriausiai. Jų nauda ir jų nenauda.
Tai žinau, ką jūs tikrai atsakysite, kadangi esate estetinės plastikos chirurgas, tai jau tokie rimtesni ir iš pažiūros netgi drastiškesni būdai, pavyzdžiui, botulino toksino injekcijos geriami anticholinerginiai vaistai, prakaito liaukų ardymas mikrobangomis, chirurginis gydymas suardant prakaito liaukas ar atliekant nervų atsakingų už prakaitavimą pažeidimas tų liaukų. Ir kas čia yra, kokie tai būdai, nes jie skamba itin baisiai, atrodo, kad panaikinus vieną problemą atsiras daug kitų. Ar tai yra tiesa?
Ir taip ir ne. Taip ir viskas gyvenime. Ir taip ir ne. Pradėkime nuo geriamų vaistų.
Taip.
Šitie vaistai, jie veikia, jie tikrai statistiškai patikimai veikia. Problema viena, kad kai kuriems žmonėms yra šalutiniai reiškiniai, kurie yra stipriai išreikšti, svaigsta galva, kai kuriems būna kartais net ir pykinimo simptomų ir tiesiog žmonės negali jų vartoti. Plius reikia juos vartoti pastoviai. tai jau yra nepatogumai. Toliau, botulino toksino injekcijos. Iš tikrųjų, pakankamai senai esantis gydymo metodas, jeigu neklystu, tai yra nuo 2004 metų, jau yra amerikiečių, Amerikos Food and Drug Association, tai yra jų toksai
maisto
kontrolė, jo, kuri aprobuoja ir leidžia naudoti tam tikrą produktą, tai būtent jie jau nuo 2004 metų yra pasakę, kad būtent botulino toksino injekcijos yra galimos hiperhidrozės gydimui ir manau, kad gydimas, kuris turi jau 15 metų, tikrai yra efektyvus ir tikrai turi labai daug straipsnių, labai daug tyrimų ir gerų rezultatų.
O šalutiniai poveikiai, kokie jie gali būti?
Šalutiniai poveikiai yra vienas, kad injekcijos į padus ir delnus yra skausmingos. Skausmingesnis. Ir tam reikia dažniausiai didesnio pasiruošimo, kartais netgi lengvo primygdymo tam, kad atlikti tą pačią procedūrą. Pažastų srityje tai yra tikrai ne tiek skausminga, daug lengviau toleruojama, kadangi mūsų pacientai būtent su šita problema yra dažniau vyrai, sportuojantis vyrai, savim pasitikintis vyrai, tai tikrai nesu girdėjęs iš skundų, kad labai labai būtų baisu arba labai labai būtų nemalonu.
Mhm. Ir šią procedūrą reikia kartoti, juk išnyksta, išsivaikšto tas botulinas, ar ne, po kažkiek laiko, tai čia gerai ar negerai?
Poveikis yra labai vairus, labai skiriasi nuo žmogaus prakaitavimo stiprumo, tai vadinamas tos impulsacijos, yra nuo pusės metų iki metų gali netgi testis, priklausomai visiškai nuo žmogaus. Dažniau sumažina gal iki 9 mėnesių apsaugą gydytojai savo ir būtent kas tiek reikia naudoti. Žiemą mes prakaituojame mažiau, dėl to, kad kartais galima žiemą tiesiog neturėti šitų injekcijų.
O kalbant apie limfinę sistemą, ar tokios injekcijos gali ją pažeisti kažkaip, arba vaistai geriami, nes irgi atrodo, jeigu tu sumažini, tai prakaitavimą tai irgi neišsivalo tada organizmas.
Šito nelabai reikėtų taip bijoti, nes mes visą laiką veikiam tam tikrą sritį. Jeigu mes veikiam injekcijom, šiek tiek yra geriau, nes aišku, mes blokuojam vieną sritį, bet tas visas aušinimo mechanizmas kažkur kitur suintensyvėja, bet suintensyvėja tolygiai. Jeigu mes, pavyzdžiui, turim padidintą prakaitavimą delnuose, paduose ar pažastyse, mes suleidom botulino injekcijas ir turime padidėjusių prakaitavimą, tarkim, visų kūnų, tai nugaros srityje, krūtinės srityje, taip pat visur, kur tik tai yra prakaito liaukų.
Žodžiu, kompensuoja.
Kompensuojame. O jeigu mes naudojame vaistus, geriamus vaistus, mes mažinam visom organizme būtent prakaito išsiskyrimą, taip pat atsiranda tas sausumas, apskritai, burnoj, sakau, gali būti galvos svaigimo efektai ir visi kiti. Ir vis tiek, kaip sakyti, organizmas, jūs klausite, ar išsivalo organizmas pakankamai. Tai mes neturime vienos sistemos, kur viską daro taip pagrindinai. Turim, bet tarkim, oda nėra ta pati pagrindinė ir jos darbą lieka labai gerai kitos sistemos. Plus tiek...
Kepeniai sinks, tai pavyzdžiui, ar ne?
Būtent, būtent. Ir dažniausiai tada viskas yra padalinama.
Ir kalbant apie tuos rimtesnius būdus, aš nežinau, ar rimtesnius galima taip sakyti, bet kitais atvejais, kurie yra sunkesni atvejai, tai taikomi chirurginiai gydymai ir čia ką jūs galėtumėte pasakyti apie juos?
Tai yra radikalu ir vienas iš būdų dažniausiai naudojam yra pažasties liaukų suardimas. Suardimas kaip? Galima tiesiog paimti ir išpjauti odą ir pašalinti. Vienas iš būdų. Galime paimti kiuretažą padaryti. Kiuretažas yra, kai tiesiog paimamas, nugramdamos tos liaukos, paėjus po odą, jeigu įsivaizduotumėt, mes kaip su šaukšteliu, jas išgramdome ir suardome patį tinklą. Yra šiuo metu naujienos, naudojama lazeriai, ultragarso aparatai atlikti tą patį darbą. Bet esmė tą patį mes suardome būtent liaukas. labai įvairiai turime rezultatus ir pasitenkinimą po procedūros paciento. Ir yra padaryta ne vienas, ne du tyrimai, kalbant apie neinvazinius lazerį ar ultragarsą, šiuo metu tai yra vis tiek dar rinkos naujienos. Jie kažkada, manau, tikrai evoliucionuos ir evoliucionuos labai stipriai, bet šiuo metu dažniausiai naudojimas yra chirurginis tiesiog suardimas kiratažiniu būdu, kaip sakau, šaukšteliu tam tikru, arba kaniule. Ir čia jau atsiranda kiti dalykai. Galima pažįsti odą. Oda gali surandėti, gali atrofuotis, gali atsirasti kaip gniuzuliukai, kas sakyti. Toks nelietuviškas gal žodis, bet
taip.
Nemalonu.
Rezginys
kažkokie, kurie mums yra nemalonus. Plus gali būti nepakankamas efektas. Mes jau visą šitą turime buketą, kaip sakyti.
Atitaisyti jau negali.
Nelabai, o efekto, pavyzdžiui, neturime to 100%. Ir tada vis tiek galima sersinti. Ir va, toksai, visą laiką chirurgiją mes stengiamės palikti paskutiniai, kaip sakyt, grandį, kada jau visos kitos priemonės neefektyvios, arba tas prakaitavimas yra toks stiprus, kad žmogus sutinka jau ir su tokiom galimom komplikacijom.
Taip, dėkoju Giedriau, metas baigti mūsų laidą. Ačiū estetinės plastikos chirurgui Giedriui Stankevičiui, kad čia lankėsi pas mus studijoje. Dėkui, kad atėjote.
Dėkui, kad pakvietėte.
Ir, mėly klausytojai, aš tik tai primenu, kad spręsti, mes jau čia išsiaiškinom, kad spręsti ar gydyti prakaitavimą turime tik mes patys. Jeigu tai jau trukdo socialiai ir estetiškai, tada jau galite kreiptis į gydytojus. O primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus rasite žinių radijas.lt. Iki.